Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak, 2. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Washington nije tražio od Đukanovića da se povuče, tvrdi odlazeći ambasador Moore. Amerika ima razrađen plan za napad na Iran u slučaju njegovog nuklearnog naoružavanja, upozorava Obamin vojni savjetnik. Više od 1100 stradalih u poplavama u Pakistanu. U emisiji između ostalo govorimo da li će doći do sastanka lidera opozicije sa predsjednikom Filipom Vujanovićem.
Niko od ranije najavljenih učesnika sastanka ne može sa sigurnošću da kaže da li će doći do razgovora između predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića sa predstavnicima opozicije koji protestuju zbog usvojenog zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju.
U maratonskom slučaju gradnje zavala kod Budve nova epizoda nakon što pljušte tužbe protiv ruskog investitora zbog nepoštovanja ugovora sa luksuznim kupcima vila. Njihov advokat Zoran Piperović.
Očigledno radi se o zlopotrebama, o prevarama i mislim da nije samo u pitanju prevara u odnosu na fizička lica i na pravna lica. Mene se obraćaju ovih dana i podizvođači radova kojima su ostale ogromne sume novca neisplaćene.
Iako je nedavno Sveti Stefan glamurozno otvoren, radovi u gradu hotelu još nisu završeni. To je razlog za oštar protest mještana koji traže prijem kod Svetozara Marovića.
U slučaju da nas ne primi, mi idemo dalje, što smo najavili, idemo po kazu Mile Miločer kako bi svoja prava ostvarili. Jednostavno da se zaustavi u samu špicu, da se zaustavi građevinski radovi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države nisu tražile povlačenje crnogorskog premijera Mila Đukanovića, tvrdi odlazeći američki ambasador Roderick Moore. To jednostavno nije istina, rekao je Moore za list vijesti. On nije želio da komentariše špekulacije da se Đukanović povlači, jer navodno neće da bude na čelu države kada budu hapšene krupne ribe, među kojima su i njegovi prijatelji, a po nalogu Sjedinjenih Američkih Država. Crna Gora je ocijenjena kao stabilna i organizovana država u analizi američkog magazina za spoljnu politiku Foreign Policy i Fonda za mir. Bosna i Hercegovina je svrstana u zonu država koje su u direktnoj opasnosti da potonu u haos, a u toj kategoriji je i Srbija. Hrvatska je procijenjena kao granični slučaj, pošto se procjenjuje kako i dalje postoji opasnost od ugrožavanja stabilnosti i funkcionisanja države. Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić, koga je sud u Londonu odbio da izruči Srbiji koja ga optužuje za ratni zločin prema vojnicima JNA u Sarajevu, izjavio je kako će možda tužiti Srbiju i Englesku. On je ocijenio kako je Srbija problem Balkana i kako mora unutar sebe da nađe identitet, pošto srpski narod ima mnogo toga na što može da bude ponosan. Bivši zapovjednik OVK Ramuš Haradina je optužen za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 98. Zatraži od Haškog tribunala slobodu do ponovljenog suđenja. Branioci u zahtjevu tvrde da se Haradina dobrovoljno predao Euleksu 19. jula, dok je tribunal saopštio da je uhapšen zbog naloga suda o djelimičnom obnavljanju suđenja. Belgijsko predsjedništvo Evropske unije apelovalo je na Tiranu da hitno riješi političku krizu u zemlji kako bi otvorila put za brže evropske integracije. Albanija se gotovo godinu suočava sa dubokom političkom krizom, pošto vodeća opoziciona socijalistička partija tvrdi da je demokratska stranka premijera Salja Beriše došla na vlast izbornim prevarama.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Glavni vojni savjetnik američkog predsjednika Baracka Obame Mike Mullen rekao je za televizijski kanal NBC da Sjedinjene Države već imaju razrađen plan za vojni napad na Iran. Kako prenosi londonski Guardian, Mullen je precizirao da će plan biti primijenjen samo u slučaju da Iran počne da se nuklearno naoružava. Više od 1100 osoba poginulo je u najgorim poplavama koje su pogodile Pakistan u posljednjih nekoliko decenija. Desetine hiljada osoba još je zarobljeno u dijelovima zemlje koji se nalaze pod vodom. Najmanje 33 Palestinca povrijeđena su eksploziji u izbjegličkom kampu u Deir al-Balahu na jugu grada Gaze. U snažnoj eksploziji uništena je kuća zvaničnika oružanog ogranka Hamasa, brigada Ezedin al-Kasama. Kako je došlo do eksplozije još nije poznato, ali je radikalni pokret Hamas već okrivio izraelske snage. Još jedna vijest. Lider čečenskih separatista Dok Umarov, koji je preuzeo odgovornost za martovski napad na podzemnu željeznicu u Moskvi, kada je poginulo 40 ljudi, objavio je u videosnimku na YouTube-u da će se povući sa funkcije. Umarov, koga Rusija i Sjedinjene Države smatraju teroristom, u snimku čija autentičnost nije potvrđena, rekao je da će vojstvo prepustiti mlađem i energičnijem zamjeniku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana u Crnoj Gori aktuelnosti sa političke scene. Iako je nekoliko lidera opozicije zahtijevalo sastanak sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem kako bi mu sugerisali da ne potpiše zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju kojim je u obrazovni sistem uveden crnogorski jezik, još nije poznato da li će do tog sastanka doći, izvještava Srđan Janković.
Niko od ranije najavljenih učesnika sastanka ne može sa sigurnošću da kaže da li će doći do razgovora između predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića sa predstavnicima opozicije koji protestuju zbog usvojenog zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju. Nedavnim usvajanjem novog zakona o opštem obrazovanju crnogorski jezik je postao obaveza za obrazovne institucije, što je dio opozicije ocijenio diskriminatorskim prema svim građanima kojima je maternji jezik srpski. Zbog toga je dio opozicionih stranaka zatražio sastanak sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, od koga bi zahtijevali da predsjednik ne potpiše taj zakon. Vujanović je u petak potvrdio da će se sastati sa liderima Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije, Srđanom Milićem i Andrijom Mandićem, povodom izmjena zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju kojima se crnogorski jezik uvodi u obrazovne institucije. Istovremeno Vujanović je saopštio da usvajanje zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju ne ukida bilo čije pravo kulturni identitet i ne pravi bilo kakvu diskriminaciju. Ova izjava Vujanovića je bila dovoljna da lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić odustane od razgovora sa predsjednikom Crne Gore. Pošto nema nikakve razlike između predsjednika države i skupštine, u odnosu prema ovom pitanju predsjednik SNP-a Srđan Milić i ja više nemamo potrebu za susret sa Filipom Vujanovićem, rekao je Mandić medijima tokom vikenda. Međutim, prema navodima iz medija, lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić nije odustao od sastanka. Mandić danas nije želio da komentariše novo nastalu situaciju prema kojoj postoji mogućnost da samo Srđan Milić razgovara sa Vujanovićem. U kabinetu predsjednika Socijalističke narodne partije rečeno nam je da Srđan Milić neće davati izjave povodom činjenice da je Mandić odustao od razgovora sa Vujanovićem, a također nije nam ni potvrđeno da će se Milić sastati sa Vujanovićem. Kako nam je rečeno, bit ćemo obaviješteni ukoliko sastanak bude organizovan. Istim povodom smo kontaktirali kabinet predsjednika Vujanovića gdje nam je rečeno da će se sutra znati da li će biti sastanka sa Milićem, a ako bude organizovan, javnost će biti obaviještena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U maratonskoj seriji slučaja zavala koji od početka obilježavaju brojna kršenja zakona, ignorisanje državnih institucija, sumnje na korupciju, počela je nova epizoda. Nakon financijskog sunovrata na investitora rusku kompaniju Mirak sručila se lavina tužbi zbog neispunjavanja ugovornih obaveza prema kupcima luksuznih apartmana. O tome Esad Krcić.
Neko je strpao u džep 50 miliona eura, rekao je za naš program advokat Zoran Piperović, koji je u ime nekoliko klijenata podnio tužbu protiv više preduzeća koje je u Crnoj Gori, upravo radi prodaje stanova, osnovala njihova majka firma Mirax, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog. Piperović kaže da njegovi klijenti zahtijevaju raskidanje ugovora i vraćanje novca.
Očigledno radi se o zloupotrebama, o prevarama i mislim da nije samo u pitanju prevara, ono su na fizička lica i na pravna lica. Mene se obraćaju ovih dana i podizvođači radova kojima su ostale ogromne sume novca neisplaćene, a na ime recimo podizvođenja radova, termička izolacija, gradnja i šta ja već ne znam. Ljudi mi se obraćaju i kažu ne znaju od koga da se naplate jer su izveli radovi, a novca nema. Sve u svemu mislim da je tu neko strpa u džep oko 50 milijuna evra.
Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Moninvesta, čiji je suvlasnik bio tada bez funkcije, a sada potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio, ali afera imala svoj nastavak. Postoji osnovana sumnja da se Svetozar Marović u komunikaciji sa predstavnicima korporacije Miraks Group iz Moskve, čija kćerka kompanija gradi turistički kompleks na zemljištu u suvlasništvu sa njegovom kompanijom, lažno predstavljao kao predstavnik vlade Crne Gore i u ime vlade potpisao sporazum o strateškoj saradnji, iako za to nije bio ovlašćen. Ovo je prije 2,5 godine pisalo u krivičnoj prijavi nevladine organizacije MANS, koja je svoje sumnje obrazložila činjenicom da je kompanija Miraks Group iz Moskve na svojoj internet prezentaciji objavila vijest da je sa vladom Crne Gore potpisan sporazum o strateškoj saradnji, gdje je kao predstavnik Crne Gore naveden Svetozar Marović, koji tada nije bio ni na jednoj državnoj funkciji. Pored ove, u vezi Zavale je bilo još mnoštvo krivičnih prijava, inspekcijskih intervencija, pa je čak i gradilište neko vrijeme bilo zapečaćeno zbog nepotpune dokumentacije. Lavina tužbi zbog neispunjenih ugovornih obaveza prema kupcima stanova samo je nova epizoda u maratonskoj seriji u kojoj svoju ulogu ima i tužilaštvo, koje predmet Zavala razmatra već duže vrijeme, ali vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić na nedavnoj preskonferenciji kaže potrebno je još vremena.
Mi vršimo tu još neke provjere, vjerujemo da one neće iziskivati neko značajnije vrijeme i vjerujemo da ćemo ubrzo moći da donesemo odluku.
Koliko je ponašanje Miraksa u Crnoj Gori obilježilo razmetljivo ponašanje koje je karakterisala demonstracija financijske moći, ali i ignorisanje zakona i institucija države, toliko je upečatljivi sunovrat ove kompanije koja je po izbijanju ekonomske krize dospjela na rub potpune propasti. Advokat Zoran Piperović, koji u sporu protiv Miraksovih kompanija, pored više ruskih državljana, zastupa i vlasnik austrijskog Hemometala crnogorskog biznismena Šćepana Lučića, očekuje odugovlačenje postupka.
Za optimalne uslove, recimo, da dođe brzo do odluke, do raskida ugovora, što je potpuno realno i očekivano, da se oni ne žale jer je evidentno da stana nema, pare su kod njih, to možda traje pola godine. Naravno, ja očekujem da će da dođe do prolongiranja tog spora, jer sam u jednom sporu kod Privrednog suda dobio odgovor na tužbu u kojom negiraju da su uzeli novac i da nema stana, nego kažu nije isplaćena dinamika plaćanja onako kako je normirano, pa mi ne priznajemo tužbeni zahtjev. U prevodu, niste nam dali dovoljno novca koliko ste trebali, a mi vama svakako stan ne bi dali. I ja mislim da će tu biti povuci potegnuti oko toga kad se bude vraćao novac uprkos nečemu što će značiti pravosnažna presuda u parničnom postupku.
Prisustvo Miraksa nije doprinalo stvaranju boljeg imidža ruskih investitora u Crnoj Gori, čije prisustvo i aktivnosti generalno nisu pozitivno ocjenjene, prije svega što je zaključeno da su spremni da rade nepoštujući zakone i institucije, ali i zbog činjenice da nemaju dovoljno korporativne kulture i know-how kapaciteta kojim bi mogli doprinijeti razvoju Crne Gore. U tom kontekstu može biti zanimljiv podatak iz istraživanja Crnogorske centralne banke o stranim direktnim investicijama u periodu od 2001. do 2008. godine. Prema ovoj studiji, u Crnu Goru je najviše novca ušlo iz Rusije, oko 350 miliona eura. Na drugom mjestu su Mađari sa oko 25 miliona manje, dok je na trećem mjestu Velika Britanija sa ukupno oko 260 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostajemo na Budvanskoj rivijeri, iako je prije 15 dana glamurozno otvoren grad hotel Sveti Stefan, još nije primio prve goste i radovi se još izvode. Zbog toga mještani Svetog Stefana traže hitan prijem kod potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, zbog, kako navode, velikih problema zbog neotvaranja hotela i financijskih gubitaka koje trpe zajedno sa ugostiteljima, stanodavcima i hotelijerima sa tog područja. Kivni na državu i zakupca najavljuju blokadu Vile Miločer, bilježi Predrag Tomović.
Nijedan okupator u prošlosti Paštrovića za više od 700 godina nije došao na drsku ideju da im brani prirodno i zakonsko pravo pristupa plažama i da ima tako arogantan odnos prema njima kakav od početka imaju gospoda koja stoje iza zakupa Svetog Stefana, piše u zajedničkom saopštenju mještana i turističkih poslanika koje su uputili na adresu najpoznatijeg budvanina i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, predstavnik mještana Krsto Rađanović.
Tu nema nikakvih političkih okupljanja, to jednostavno se mjesto stalo iza svega toga da se obrati gospodinu Svetozaru Maroviću, potpredsjedniku vlade, čovjeku koji je sa ovog područja, da vidimo da li možemo da nam pomogne u slučaju najvjerojatnije ove par dana treba da nas primi, u slučaju da nas ne primi, mi idemo dalje, što smo najavili, idemo u blokadu Vile Miločer kako bi svoja prava ostvarili jednostavno samu špicu da se zaustave građevinski radovi. Ako se ne zaustavi, tražit ćemo od Ministarstva turizma da prekine turističku sezonu Sveti Stefan i da otvori građevinsku sezonu od 1. augusta.
Iako su ove godine plaže otvorene, grad hotel je i dalje zatvoren, što je otjeralo turista, mještane ostavilo bez zarade, kaže Rađanović.
Svakako da finansijski trpi ne samo grad hotel, nego trpi čitavo mjesto i stanodavci, restorateri, turističke agencije i tako dalje.
Niko od predstavnika Ministarstva turizma, od kojih smo pokušali da dobijemo komentar na najnovije zahtjeve i ocjene mještana Svetog Stefana, nije bio dostupan. Krsto Rađanović kaže da u grad hotel ni gotovo 4 godine od početka radova još nije uselio niti jedan turista, a njegova rekonstrukcija nastavljena je gradnjom spa centra u zaleđu Vile Miločer. Podsjeća da je ministar turizma Predrag Nenezić svojevremeno obećavao da će Svetac biti otvoren 1. maja, pa 1. juna, pa 1. jula, pa 9. pa 13. jula. Upravo na dan državnosti priređena je glamurozna svečanost, koja je formalno bila vezana za proslavu 50. godišnjice Svetog Stefana i koja je okupila crnogorski politički i ostali krem. Iako je to mnogima tako izgledalo, direktor hotela Splendid Žarko Radulović, koji je prisustvovao obilježavanju pola vijeka Svetog Stefana, kaže da te noći nije stekao utisak da je to otvaranje rekonstruisanog hotela i kaže da treba imati razumijevanja za zakupce koji nastoji da Svecu u svakom pogledu vrati staru slavu. Radulović razumije protest mještana Svetog Stefana.
Ja apsolutno ih podržavam, tu je trebao investitor da ima malo više sluha, oni su trebali na drugi način da se inkorporiraju tu lokalnu zajednicu. Te plaže stavljaju u neku drugu funkciju, a ne u ovu koju su stavili. Da možda ovo ljeto jednostavno otkače ovu sezonu i završe sa radovima, a da naprave što atraktivnijim ovaj dio oko Svetog Stefana i dostupniji za sve goste koji borave u Sveti Stefan i oko Svetog Stefana.
Radulović također smatra da su mještani na velikom gubitku.
Pa trpe oni gubitke zato što plaže su sve date u zakup, enormne su cijene, više koštava trošak dnevni na plaži nego smještaj i ishrana cjelodnevna i to je nešto što po meni je neodrživo i o tome treba razmišljati u narednom periodu i ne može i lijeva i desna strana da bude zatvorena, odnosno otvorena, ali pod određenim uslovima, to su 25 eura za ležaljku i suncobran.
Nakon 13. julskog glamura i pompe, vrata grada hotela ostala su i dalje zatvorena, a počele su priče da je nekoliko renoviranih apartmana sve što je zakupac u 4 godine uspio da uradi. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže da je otvaranje fasada u Crnoj Gori postalo praksa.
Postoji neka vrsta balkanskog imidža ili sindroma da se često priređuju svečana otvaranja koja najavljuju neke begalomanske ili velike projekte i normalno ni Crna Gora nije imuna na takve stvari.
Podsjetimo, radovi na rekonstrukciji Svetog Stefana počeli su 2007. godine. Investitor je Restis Grupa, a zakupac Adriatic Properties, koji zastupa Aman Resorts. Prošle godine mještani su morali silom da uklanjaju žičanu ogradu oko Svetog Stefana kako bi prišli plažama. Ovoga ljeta su dijelovi slavnog ljetovališta otvoreni za slobodan ulaz, no na hotelskim plažama Svetog Stefana i Vile Miločer par ležaljki i suncobran se dnevno iznajmljuju za 25 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zbog hronične besparice, vlast u Budvi, koja se donedavno nazivala gradom milionera, uspjeva da posluje jedino kompenzacijama. No ulaganja ipak ima, i to u objekte za elektromrežu, koje bi trebalo da finansira Elektroprivreda. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kompenzacija je najčešća riječ posljednjih godinu dana u poslovanju budvanske opštine, od kada je gradski budžet gotovo prepolovljen, a gradilišta opustjela krizom nekretnina, jedino što opština Budva uspjeva poslovati odvija se putem kompenzacija. To potvrđuje i Dragan Marović iz Sekretarijata za investicije i razvoj u odgovoru na pitanje kako posluju uz manjak u gradskoj kasi.
U principu veoma teško, kao vjerojatno i svi oni koji sa nama sarađuju i zbog kojih mi na neki način i očekujemo priljeve novca. Najveći dio ovih radova su urađeni na kompenzacionom principu što se tiče plaćanja i sa odloženim rokovima plaćanja.
Gradsku kasu bi itekako napunila naplata komunalija za nebrojene objekte koji su u Budvi izgrađeni mimo plana i zakona, no čini se da i pored brojnih najava o naplati desetina miliona duga, do danas se ne zna ko su dužnici. A kako teče njihova naplata, pitamo Dragana Marovića, nadležnog za gradske investicije.
Malo bolje u smislu, opet kažem, nisu to novčana sredstva, to su prebijanja dugova sa trojna, četvorostruka i tako dalje, tako da se ipak u nekom bilansu to primećuje na računu veoma Malo.
Gradonačelnik Rajko Kuljača za ovu situaciju krivi novi zakon kojim investitori mogu komunalije platiti tek nakon izgradnje objekata.
Imamo procjenu da se u Budvi u zadnjih 7 mjeseci radi toliko objekata građevinskih da je otprilike toliko 32-3 miliona eura. Mi nismo 1 euro naplatili. Onda znajte kada sada od tih 32 miliona nemamo jednog naplaćenog eura, kako može lokalna samuprava naplatiti i preživjeti. Mi nemamo šanse, da čak ljudi neće, ovi koji investiraju danas u ovom gradu, neće popiju ni kafu sa nama, zato što nemamo nijedno sredstvo gdje bi morali provoditi ne na kafu, nego da plate makar euro komunalije.
No i pored hronične besparice, lokalna vlast ulaže 2 miliona eura u elektromrežu kroz izgradnju trafostanice Miločer sa distributivnom mrežom Petrovca. Dragana Marovića pitamo zašto u elektromrežu ne ulaže Elektroprivreda.
U dva navrata slali dopise Elektroprivrede Crne Gore sa evidencijom uloženih sredstava u ove trafostanice sa željom da se iskompenziramo za naša dugovanja prema njoj. Još nismo dobili pozitivan odgovor. Naš vjerojatno zato što je novi vlasnik. Normalno da novi vlasnik će zapijeti malo vremena da sagleda tu situaciju. Nadamo se da će nam uskoro odgovoriti jer bi nam to bilo značajno zbog naših dugova koje imamo za javnu rasvjetu, za troškove koje imamo na vodovodnoj mreži itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 52 minuti prelazimo na događaje iz svijeta. Pakistan se bori sa najgorim poplavama posljednjih nekoliko decenija. Više od 1100 mrtvih, na hiljade i dalje zarobljeno bujicama, a vlada tvrdi da prijeti izbijanje kolere. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Preživjeli su nagurani u neadekvatnim skloništima nakon što su njihova naselja izbrisana bijesom vodene bujice. Mnogi od njih su barem isto toliko bijesni na pasivnost pakistanskih vlasti koje ne odgovaraju adekvatno na njihovu nevolju. Jedna žena u logoru u Pešvaru kaže kako njezina porodica nema čak ni odjeću. Došla sam iz Džaba, naše je selo najgore pogođeno poplavama. Izgubili smo sve, ništa nismo spasili. Nemamo cipele, čak ni za djecu. Bez odjeće, djeca su gola. Kad nam djeca plaču jer su gladna, ti ljudi tvrde da će se osigurati sve, ali u skladu s vremenskim rasporedom. Mi samo želimo obuću i odjeću, ništa drugo. Novinari na licu mjesta kažu da su razmještene hiljade vojnika i humanitarnih radnika u krizno područje, ali da je opseg razaranja tako velik da se njihov trud skoro i ne vidi. Usjevi su uništeni, životinje su se utopile. Automobili, ceste, mostovi, kuće saprani su s lica zemlje. I vlasti i međunarodni humanitarni radnici upozoravaju na izbijanje širenja kolere koja je navodno već potvrđena u nekim dijelovima države. Osim toga, proširile su se i bolesti koje se prenose vodom, proljevi, astma, kožne infekcije. Među područjima koja su najgore pogođena je Swat Woli, gdje je normalan život odavno poremećen teškim borbama između vojske i talibanskih militanata. Od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, koji je ponudio 10 miliona dolara, preko američke ministrice vanjskih poslova Hillary Clinton, do Kine i Kanade iz cijelog svijeta žele ublažiti patnje stanovnika Pakistana. Izuzetno jake kiše pogodilo je više od milion ljudi na sjeveru zapad zemlje, najgore poplove koje je država doživjela od svoje nezavisnosti. Više od 1100 mrtvih je identificirano, broj koji će prema procjenama nažalost rasti kada spasilački timovi završe posao u cijelom Pakistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se pričama iz Crne Gore. 11. manifestacija Dani borovnice održana je prethodnih dana u Plavu. To je bila prilika za turističku promociju toga kraja. Priču ima Sead Sariković.
Borovnica je svojevrstan amblem Plava. Upravo završena manifestacija Dani borovnice ove godine posjećenija i sadržajnija od 10 prethodnih, kaže predsjednik opštine Plav, Skender Šarkinović, ističući njen međunarodni karakter.
I borovnica je u pravom smislu riječi postala simbol turističke prepoznatljivosti Plava. Jedno lijepo druženje, jedna lijepa promocija našeg kraja. Ona je po svom sadržaju, po strukturi učesnika, po učesnicima na manifestacijama, od prvog dana rekao bi međunarodna, a sad je u pravom smislu riječi, ona je izašla iz Crne Gore, ove godine je bilo iz Kadra, a narednih godina iz Beograda, Sarajeva i tako dalje.
Mnogo je plavljana minulih decenija da bi na fakultete mogli ići bralo Borovnice ljeti. Ona za to mjesto ima i socijalnu dimenziju, objašnjava Šarkinović.
Borovnica je baš bila onaj za tu dopunu, rekao bi, malih tih kućnih budžeta, međutim u posljednje vrijeme nema dovoljno omladine, a i nema dovoljno zainteresovani za berbu, jer baš nije najbolja ta otkupna cijena. Morat ćemo na tome kao lokalna uprava već ovih dana da poradimo kako bismo obezbijedili prave otkupljivače i kako bi bilo njih više.
Ali njih sada nema, kaže Husein Baković sa Plaine Hrid, Klaj Plava.
Pa Bogo mi... Sad su jeftino, a ranije bilo to dobro. Da ti kažem, ja iskreno, vidiš, sve je stalo, brate. Dali su firmama, privatnicima, a privatnici nisu sposobni to da vodu i propada. Evo, pilana je hranila ovaj kraj Šumsko. Sad ništa, ni to, ni to. Nešto.
Josefine i Radon Laban 3 mjeseca godišnje provedu u Venecueli. 3 mjeseca u Plavu, a 6 u Chicagu. U Plavu je najljepše, dijele mišljenje.
Dobro, ovdje mnogo je lepo, sa to ja dođe svaki godina da se odmori, da se prošeta, da žive.
Ovdje ljudi mogu da žive prodajući vazduh i čistu vodu, jer toga u svetu nema. I taj turizam i pažnju trebalo bi pomoći osnažiti. Južnoj Africi, na primjer, na svakih 10 kilometara je kuća na kojoj stoji tabla bed and breakfast, krevet i doručak. To kod nas ne postoji. Možda ću ja da budem prvi na Pepiću, da će da stavi tu tablu, da turisti, kad nemaju gdje da stanu, pročitaju na tabli da imaju krevet i doručak, kako reče moja supruga, sa ovom čistom, najčistijom hranom u svijetu.
Dani Borovnice nije su samo kulturna i turistička manifestacija, kaže Emil Ređematović, već i apel državnim institucijama da pokrenu inicijativu za spas Plava.
Ti vidite ovdje sve koji su to borovnjaci, koje su to prirodne plantaže Borovnice, ali nema ko da je bere, jer naša omladina ide preko okeana svaki dan. Zato mi preko ove manifestacije želimo da zainteresujemo najodgovornije ljude ove države i stalno, evo 11 godina to pričamo, da podignu jedan pogon za otkup te borovnice, za preradu te borovnice, da se otvori neka fabrika, da zaposli 20-30 ljudi, da nam ta omladina ostane u ovoj našoj lijepoj državi.
Iz Plava za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom naslovi emisije. Vašington nije tražio od crnogorskog premijera Mila Đukanovića da se povuče, tvrdi odlazeći američki ambasador Roderick Moore. Sjedinjene Američke Države imaju razrađen plan za napad na Iran u slučaju njegovog nuklearnog naoružavanja, upozorava vojni savjetnik Baracka Obame Michael Mullen. Više od 1100 mrtvih u poplavama u Pakistanu. Za danas bi to bilo sve. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 2. augustovskog dana. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.